Blaðsíða 13. Austur gegn vestri í Evrópu. Rísaveldin höfðu mikil áhrif í Evrópu, hvort í sínum hluta. Á árum kaldastríðsins voru flest lönd í Austur-Evrópu undir stjórn kommunista, í nánum tengslum við Sovjetríkin. En í flestum löndum Vestur-Evrópu var lýðræði og ríkisstjórnir í nánu sambandi við Bandaríkin. Í kommunistaríkjunum réði ríkisvaldið miklu og stýrði öllu hagkerfinu. Kosturinn við það var sá að ríkið gat nokkurn veginn séð að allir hefðu atvinnu, húsnæði, heilbrigðisþjónustu og fæði til að lifa á. En oft gekk ríkinu illa að tryggja jafnframt hagvöxt svo að þessi lönd urðu hlutfallslega fátæk. Auk þess hafði fólk lítið frelsi og átti lítinn kost á að velja. Kommúnistaflokkarnir réðu öllu og pólitískir andstæðingar þeirra voru ofsóttir. Á Vesturlöndum hafði fólk meira frelsi. Allir höfðu rétt á að segja skoðun sína og fólk ákvað sjálft miklu fleira eigið líf. Hins vegar átti fólk á hættu að verða atvinnulaust ef fyrirtæki sem það vann hjá varð gjaldþrota. Og munurinn á efnahag ríkra og fátækra var meiri en í austurhluta álfunar. Á árum kaldastríðsins var miklu meiri hagvöxtur í Vestur-Evrópu en Austur-Evrópu. Þótt fólk byggi við misgóðan efnahag í Vestur-Evrópu, batnaði hagur þess smám saman. Þetta gerðist ekki í Austur-Evrópu og munurinn á austur- og vesturhlutanum fór sífellt vaxandi.